Пасля нядзельнай малітвы анёл панскі сёння вернікам, прысутным на плошчы Святога Пятра, былі раздадзены духоўныя лекі мізерыкардзін, ад лацінскага мізерыкордія – міласэрнасць. Гаворка ідзе пра стылізаваная пад упакоўку лекаў скрыначкі з ружанцам, абразікам Езуса міласэрнага і інструкцыі па выкарыстанні гэтага медыцынскага сродку. Падобная акцыя ўжо праходзіла на Ватыканскай плошчы ў лістападзе 2013 года. Сёння было распаўсюджана каля 40 тысяч упаковак мізерыкардзіну. Раздавалі іх, акрамя валанцёраў, супрацоўнікаў ватыканскіх структур і членаў іх сем'яў, бедныя, бяздомныя і бежанцы, аб якіх клапоціцца апостальская лімазінарыя.